Бишкекте саат 8 болду. Ооба Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн 2 май күнгө шейшемби. Өзгөндөгү 24 өлүмдү алдын алса болот беле, улам бир жерде чыгып жаткан жаратылыш кырсыктары кайсы көйгөйлөргө көңүл бурдурууда.
Качан гана ушуну жарылуу адам басып калганда эмеспестен ошону алдын ала аттырып койсо болот ошону. Аттырса эч канча каражат кетпейт да, туурабы?
Кыргызстанда бүгүнтөн тарта биометрикалык паспорт бериле баштайт.
Биометрикалык паспорттордун берилгени жөнөкөйлөтүлгөн.
НАТО Ооганстандагы аскерлердин санын көбөйтүү боюнча чечим кабыл алууга жакындап калганын билдирүүдө.
Say that we're under no illusions about the challenge.
Ооганстандагы миссиябыздын алдында турган кыйынчылыктарды жакшы түшүнөбүз.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен сөз кесиптешим Санжар Эралиевте соңку жаңылыктарды кол алалы.
Саламатсызбы. Ош облусунун Өзгөн районунда жер көчкү жүргөн аймактарда эл үчүн 118 чатыр тигилди. Өзгө чакырды Алдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, турак жайы топурак астында калгандар жана кооптуу жерде жашагандар убактылуу ошол чатырларда башкалкалоодо. 29 апрелде райондун Аюу кыштагында жер көчүп 24 адамды жана бир канча турак жайды басып калган, ошондой эле Жалпак таш айыл аймагында үйлөрдү жексен кылган. Тургундар чатырларда ар бири өз үй бүлөлөрү менен жашап жатышат. Премьер-министр бүгүн иш сапар менен Жалал Абад облусуна барат. Өкмөттүн басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдиргендей, Сооронбай Жээнбеков суу ташкан жана жер көчкү жүргөн жерлерди көрөт. Райондун Канжыга айылына кеткен жолго көчкү түшүп, сайдагы көпрөнү сел алып, жол каттамы жабылып калган. 90 кожолук менен 3 күндөн бери байланыш үзүлгөн. Өзгө чакырды Алдар министрлигинин адистерде көчкүдөн улам айылга бара албай жатышат. Учурда район боюнча 23 айылда абал кооптуу экени тууралуу адистер эскертүү жасашкан. Премьер министр буга чейин 2 күн Өзгөн районунда болуп, көчкү баскан жерлердеги иштер менен таанышты. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Сирия өкмөтү 2016-жылдын декабрь айынан бери 4 рет нервге таасир этүүчү химиялык курал колдонгону тууралуу билдирүү таратты. Анын ичине Хан Шейхун калаасында 100 чамалуу адамдын өмүрүн алган каргаша да кирет. Уюмдун 1 май күнкү баяндамасында айтылгандай, өкмөттүн бул аракети адамзатка каршы кылмыш катары саналышы ыктымал. Маалыматка караганда, укук коргоо уюму жеринде иликтөө жүргүзө алган эмес, бирок 60 күбө сурамжылоого катышкан. Ошондой эле жергиликтүү тургундардан алынган видео жана фотолорго анализ жасалган. Жогорку кеңеште бүгүн президенттик жана парламенттик шайлоолорго арналган парламенттик угуу болот. Анда президентти жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору талкууланат. Аны 10 кишиден турган депутаттар тобу демилгелеген. Парламенттик угуу түшкү саат 2:00 жыйындар залында уюштурулат. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы ага каалоочулар катыша алаарын билдирди. Кыргызстанда президент 6 жылда бир, парламент 5 жылда бир шайланат. Быйыл мамлекет башчыны шайлоо болот. Ирандын түштүк аймагында немис туристтери бараткан кечээ автобус оодарылып, бери дегенде 2 адам көз жумду, 17 киши жараат алды. Бийликтин маалыматына караганда каза тапкандар 2 тең Германия жарандары. Бир адам Шираз бейтапканасында оор абалда жатат. Кырсык болгон жерден аны ооруканага тик учакта жеткиришти. Жабыркагандар арасында 2 ирандык жаран, айдоочу жана котормочу бар. Маалыматка караганда Шираз жана Саадат шаар калааларын байланыштырган жолдо катуу ылдамдыкта келаткан айдоочу рульду башкара албай калган. Парижде кесиптик кошуундар уюмунун 1 майга карата уюштурулган жүрүшүндө баш аламандык болду. BFM TV каналы тараткан маалыматка ылайык, бет капчан кишилер полицияга таш жана күйүүчү май куюлган бөтөлкө ыргытышкан. Анан 2 тартип сакчысы жараат алды. Демонстранттарга каршы көздөн жаш агызган газ колдонулду. Полиция 150 адамды курчаганы кабарланды, бирок кармалгандар тууралуу маалымат жок. Эмгекчилердин эл аралык тилектештик күнүнө карата уюштурулган майрамдык жүрүш убактылуу токтоп кийин уланды. 7 майда Францияда президенттик шайлоонун 2-туру болот. Бишкекте жаштардын ыктыярчылар тобу Залкар акын Алкул Осмоновдун үй музейин оңдоп түзөөгө киришти. Бул тууралуу демилгечилердин бири Кыргыз Түрк Манас университетинин студенти Залкар Романов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында акындын үй музейинин начар абалы жөнүндө интернетте окуп, студенттик кеңештердин жаштар уюмдарынын активисттери апрелдин башында чогулушкан жана оңдоого макулдашкан. Өздөрүнүн эсеби боюнча ага 350 000 сом керек.
бизнесмендерге, колунда бар кишилерге, 10 ашык демөөчүлөргө биригип кат жазганбыз кайрылуу катын. Ачалык бир теңге эле жардам бересиз деп. Бирөөсүнөн жооп келди, кече күнү сметасын түзүп ошол музейге барып жолугуп келди да, Эмаркстрой деген курулуш компаниясы.
Деди активист Залкар Аманов. Жаштар каржы табуу максатында май айынын этегинде кайрымдуулук концертин өткөрүшөт. Ошондой эле 50 сомдон да эсеп ачып акча топтоп жатышат. Ал Кул Осмонов бул үйдү 1945 жылы сатып алып, өмүрүн аягына чейин жашаган. Эгемендик жылдарында үй музейге айлантылып, акындын кол жазмалары, китептери, сүрөттөрү, колдонгон буюмдары сакталат. Ташкент шаарында бокс боюнча Азия чемпиондугу өтүп жатат. 30 апрелде башталган мелдешке Азиянын бокс конфедерациясына мүчө болгон 29 өлкөдөн 200 жакын мушкер катышууда. Кыргызстандын намысын 9 спортчу коргоого аттанган. Мелдештер 7 майга чейин уланат. Мушкерлер 10 комплект медаль үчүн таймашууда. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларды азыр ар кандай тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көлүн акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 17-22 градус нолдон жогору, Таласта 15-20, Ысык Көлдө жана Нарын облусунда 9-14 градус. Бийик тоолуу райондордо 2 градус суыктан плюс 3 чейин. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, абанын температурасы 19-21 градус. Кыргызстанда улам жер көчүп, жер кыртышын бекемдөө керек деп коңгуроо каккан экологтордун сөзү тастыкталууда. Ушундан улам тоолуу аймактарда токой дарактарын жыш отургузуп, кыртышты бекемдөө аракеттерин көрүү өкмөт алдындагы башкы милдетке айланчудай. Кыргызстанда жер кыртышын бекемдеп, жер көчкүлөрдөн алдын алуу үчүн эмне кылуу керек? Мындай иштерди өлкөнүн кайсы аймактарында тезинен жүргүзүү зарыл? Жер кыртышын бекемдөөнүн эл аралык кандай ыкмалары бар? Азаттык радиосу бүгүнкү арай көз чарай талкуусунун ушундай долбоорлордун ишке ашырылышы тууралуу маселеге арнамакчы. Саат 8:30-9 чейин түз ободо ушул студияда өтөт талкуу. Үн кошоюн десеңиз 21-94-21 телефону аркылуу байланышка чыксаңыздар болот. Аларда 24 адамдын өмүрүн алган Өзгөндүн Аюсай кыштагындагы жер көчкүнүн алдын алууга болот беле? Бийлик каргаша болгон айыл тургундарына тез арада көчүү тууралуу бир ай мурун эскертүү берилгенин, бирок тургундар укпай коюшканын белгилөөдө. Ал эми жергиликтүү коомчулук өкүлдөрү менен укук коргоочулар адистер жер көчкүнүн масштабын анык жарандарды коопсуз тилкеге тез арада көчүрүү боюнча ыкчам жарандык коргоо чараларын көргөн эмес деп нааразы. Бул маселеге кабарчыбыз Кванчбек Жолдошов кайрылат алды да.
Ош облусуна караштуу Өзгөндүн Зергер айыл аймагындагы Аюсай кыштагында тоонун боорунан көлөмү 200 000 метр куб жер көчкү түшкөн. Жер көчкүнүн кесепетинен айрым үйлөр топурактын астында калып, бир катар адам курмандыктарына алып келди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги айылдагы 7 үйдү басып калган жер көчкүнүн көлөмүн башында 1 000 000 кубтан ашуун деп жарыялаган болчу. Зергер айыл аймагынын башчысы Димухамед Бокошов кооптуу аймактан тез арада көчүү боюнча берилген эскертүүгө айыл тургундары кулак салбай койгонун төмөндөгүчө белгиледи.
Бул айылда Аюсай айылында 248 кожолук бар. Бул күнгө чейин МЧС жагынан дагы, өкмөт жагынан дагы, райондук администрация жагынан, Оштун губернатору жагынан да ар бир коллегаларда айтылып атат, ушу МЧС боюнча кооптуу жерде жашаган биздин жарандарыбыздын баарын чыгарыла деген иш-чаралар ал жактан бизге тапшырмалар берилген. Бул күнгө чейин түшүндүрүү иштери барына жүргүзгөн, эскертмелер барына берилген, булардын тил каттары бар эле. Бул жерге келип ошо эскертмелерди берип, буларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп кеткенбиз. Азыр ушундай бир ай дагы ушундай кооптуу убакта ушул жайлардан үйүңүздөр башка жака чыгып туруңуздар деген түшүндүрмө иштери бардыгы жүргүзүлгөн.
Бирок жергиликтүү калктын айтымында эскертүү берилгени менен кезинде аларга көчүп кетүүгө ыңгайсыз аймактан жер тилкелери сунушталып, турак жай курууга шарттар каралган эмес. Мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Камчыбек Ташиев айылдагы жолугушуу учурунда мындай шалаакылыкка жол берген тиешелүү жетекчилердин жоопкерчилигин кароо маселесин көтөрдү.
Алар түзөтүп жоопко тартып, бир нече мамлекет кызматкерлерди мыйзам теңизде жоопко тартпайынча бул иш токтобойт окшойт эмес. Ошон үчүн кайрат кылыңыздар.
Окуя болгон жерге барган укук коргоочулар дагы жарандык коргоо адистери аталган жер көчкүнүн масштабын аныктап, анын оор кесепеттерин алдын ала эсептеп чыгарган эмес деген пикирде. Ошондуктан укук коргоочу Гүлгакы Мамасалиева эскертүү берилген менен калкты кооптуу аймактан чыгарып кетүү боюнча жарандык коргоонун ыкчам чаралары учурунда көрүлгөн эмес деп баа берди.
жети үйдөн ошо төрт үйгө айтышкан эмескен да, силерге жетпейт көчкү деген экен. Тоонун түбүндө үчүгө айткан экен, ооба, көчкү болуп кетсе үйүңөрдү көмүп калат деп. Көчкүлөр деген үйлөгө жерлерди көрсөткөн бизге дейт. Сууга жакын эмес, алыс деп таштак жерлерден көрсөткөн дейт. Ошого көчкөн эмеспиз дейт. Жолдун аркы бетиндеги үйлөргө айтпаптыр да. Силер камсанап эле койгула, көчкүлөргө жетпейт деген турабыз. Көчкү түшө турган болсо, мына үч үйгө эле залакас тиет деген турабыз. Жашагандар үйгө айтыпса, бизге айткан эмеспи.
Зергер айыл аймагынын тургундары Аюусайдан башка кыштактарда дагы жарака кеткен жерлер бар экенин белгилешүүдө. Айыл тургуну Кубаталы Асанов мына ошол жер көчкүлөрдү алдын ала атып түшүрүү ыкмаларын колдонууну бийликке сунуштады.
Бизди мына мен токтоолду айылдамын, ошо бизди токтогондо дагы жарака бар да. Спикер, депутаттар келген экен, айттым аларга дагы. Качан гана ошону жарылуу адам басып калган эмеспестен ошону алдын ала аттырып койсо болот ошону. Аттырса эч канча каражат кетпейт да, туурабы? Сууда эмелер берилген. Мусулман экен чыгышпай атат. Чоңдор бир көңүл буруп аттырып койсо жакшы болот да, качан анан эртең дагы басып калганда анан миш-миш кылгандан көрө келип алдын алган жакшы да. Силер ошондор патканчыкын баарын өлтүрүп Философом аркамын кармалап атышпайбы, болду болду деп отпойбу. Кыргызстанда ошончо чоң болуп атабыз дейт.
Антке менен өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов жогорудагы айтылган дооматтарга макул эмес. Анын айтымында Аюусай айылындагы көчүп түшкөн жердин жаракалары 2003 жылдан бери атайын байкоого алынып келген. Министр Кубатбек Боронов калкты тез арада кооптуу аймактан мажбурлап көчүрүү чаралары эмнеге көрүлбөгөнүн төмөндөгүчө түшүндүрдү.
2004 жылдары биз Каракужада мажбурлап көчүрүп 4-5 үйдү бузганбыз. Ошондо элдер бизди сотко берип, соттон биз утулуп калганбыз. Конституцияда адам укугун бузуу деген маселеге келип такалып калып атабыз да бизчи. 2 күн мурун келип айыл өкмөтүнүн башчысы отуруп эл менен ошол жердегилер менен сүйлөшүп тил катталыптыр. Бир сутканын ичинде үй бүлө менен Чымкыда өздөп ошол жерден көчүрүү боюнча акыркы эскертүү 2017 жылдын 28-мартында берилип атат. Жаракасы болгон көчкүнүн аттыруу боюнча эффект бербейт. Айылда башка салаңдаган көчкүлөр бар. Бир жерин аттырса экинчи жерине зыян келет.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистеринин айтымында Кыргызстанда 100 ашуун жер көчкү түшүү коркунучу бар аймактар бар. Адис илимпоздор быйыл жыл жаанчыл болгонуна байланыштуу жер көчкүлөрүнүн коркунучу күчөй турганын буга чейин эскертишкен болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жер көчкүгө байланыштуу кооптуу абал башка облустарда, райондордо дагы жаралып жатат. Сузак районунда түзүлгөн абалга дагы уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө кененирээк токтолобуз. Уктуруубузду эми башка темалар менен улантабыз. Азыр Кыргызстан биометрикалык паспортко өттү. Кечээден тарта жаңы паспорт жарандардын тик жайын ырастоочу электрондук маалыматтарды камтыйт. Биринчи жолу алып жаткан баардык жарандарга электрондук паспорт акысыз берилет деп айтып жатышат. Бийлик мындай документ Борбор Азияда алгачкы жолу киргизилип жатканын белгилөөдө. Жаңы үлгүдөгү паспорттарды алуунун жол жобу тууралуу кесиптешим Самат Жумакадыров мамлекеттик каттоо кызматынын бөлүм башчысы Жыргалбек Рыскуловду кепке тартты. Анда чогуу алышуу маекте.
Биометрикалык паспорттордун берилгени жөнөкөйлөтүлгөн. Эң биринчиден биздин жарандардын жеңилдиги үчүн бекер деп чечим чыгарылган өкмөт тарабынан.
Кайсы убакытка чейин бекер болот?
Ушул жылдын 31 декабрына чейин.
Жыл аягына
чейин бекер берилет. Ушул себептен жарандарга чакырып кетет элем. Азыркы күндө ошол мүмкүнчүлүк бар. Барып паспортту бекер алмаштырып алганга.
Кантип болот? Кайсы документтерди алып барыш керек ошол паспортту алыш үчүн?
Ошол паспортту алыш үчүн негизи биз жанагы ошол паспортту берүү жолдомосу бар да, инструкция деп коет. Ошондон ошого да өзгөртүүлөр киргиздик. Абдан эле жеңилдетилди да. Бирок бир жерин айтып кетишим керек. Азыркы күндө жанагы каттоо системасын прописка деп коет го. Ошону тактоо иштери жүрүп атат. Ошол себептен балким эгер биздин жарандын каттоосу жок болуп калса, биз аны албетте биринчи түрдө каттап туруп, анан кийин паспорт беребиз да. Эгер каттоосунун баары ордунда болуп так болсо, пропискасы туура болсо, биз ал жарандан тек гана өзүнүн паспортун сурайбыз, эски паспортун. Ал паспорт менен эле алмаштырып беребиз да.
Мисалы үчүн Ноокатта да коелу, бир адам катталган, Бишкекте жашап атат. Биометрикалык паспортту алгысы келип атат. Демек ал Ноокаттан барып ошо каттоодон чыгып анан Бишкекке келип алабы же ошо Ноокаттан алабы?
Жок, анын Ноокатка барып каттоодон чыккан эч кандай кереги жок. Бул жерге эле келет дагы. Мен айткандай пропискасын бул жерден балдар текшерет, биздин сотрудниктер. Пропискасы туура болгон болсо эч кандай кыйынчылык жок, алып кете берет бекер.
Бирок ошо паспорттун ичинде пропискасы каякта деп жазылат. Биометрикалык
паспортта мунун өзгөчөсү, ошо өзгөчөсүн айтып кетейин биринчи. Бардык маалыматтар ошол прописка жагынан, адрес жагынан, үйлөнгөндү тууралуу маалыматы жана улуту тууралуу маалыматтар ушул чиптеп коет, орусча айтканда, ушунун ичинде сакталган да. Мурунку паспортто өзүңүздөр билгендей,
сыртында жазылып
алган. Пропискан алмаштырган соң, паспортту алмаштырууга мажбур болгон да. Бул атайын жазылган болобу билбейм ушул, бирок абдан ыңгайсыз болчу. Азыркы күндө жарандар ушул паспортту 10 жыл колдонот, 10 жылдын ичинде эгер адресин которуп же тиги үй бүлөлүк эмесин которсо, анда тек гана ушул жерде которуп коет да. И бул паспортту которуунун эч кандай кажилети жок. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе, жарандардын билүүсү керек. Кимде ким мурунку биометрика тапшырган болсо, ал жарандарыбыздын баягы тапшырып аткан учурда маанжасы менен ошол мурунку базадагы экөөнү салыштырат да. Анан эгер так келип чыкса, ошол жаран ошол паспортту жанагы тездетүү түрү барго. Эгер тездеткиси келсе акчасын төлөп тездетип алса болот да. Эгер биометрикасы жок болсо биз андай жарандарга тездетип бере албайбыз. Себеби дегенде бизге ушул биометрикалык маалыматтарды карап чыгуу үчүн убакыт керек да. Ошол жагын айтып коюшубуз керек.
Бул биометрикалык паспорттун ичинде эмнелер камтылат? Эмне маалыматтар болот? Мына уулуту дедиңиз, каптоосу, дагы эмнелер болот?
Бул жерде мындай карап өтсөңүздөр, жалгыз гана үч тилде берилген. Бул жерде кыргыз тили, мындай биз айтканда орус тили жана англис тилинде жазылган да.
Бул жерде
фамилия аттары, андан кийин жынысы, анан биздин жарандыгы, туулган жылы, анан жеке номери жазылган, кол коюусу, кол тамгасы да. Бул жеринде болсо кайсы мамлекеттик мекемеме бергендиги, анан берилген датасы жазылат. Ошондой эле дагы айта турган нерсе, мындай муну штрих-код деп коет. Муну жанагы жаңы телефондор менен окуса болот, жаңы системалар менен окуса болот.
Персоналдуу бул,
бул атайын ошондой эки түрдө окуса болот да. Бул жагынан окуса болот, жанагы эсептик кеме менен, санариптик кеме менен. Анан бул жагынан окуса болот да. Бул жагынан биздин өзүбүздүн эле телефондо NFC деген атайын бир программа бар. Ошолго келип эле эметкенде өзү айтат да ичинде кайсы данный бар экенин, то есть кайсы маалымат бар экенинчи, ошого деп атайын жазылган да.
Демек биометрикалык паспортту алыш үчүн сөзсүз түрдө биринчиден биометрикалык маалыматты тапшырыш керек экен. Менимче көпчүлүк эле жарандар тапшырды болуш керек, баягы акыркы шайлоолордо көрсөткөндөй. Анан арыз берет, туурабы? Мен алам деп. Анан канча күндөн кийин алат?
Биометрикалык паспортту 12 күндө ала алат. Бул 12 күн иштөө күндөрү, бул жерге эс алуу күндөрү кирбейт. Тапшырган болсо бир 14 күнгө барып калат да, 14-15 күнгө барып калат.
Анан дагы бир негизги суроо, бизде жанагы айди карттар бар да, кадимки эле паспорттор. Эми мен ошонун көтөрчүрүү зарылчылыгын көрбөй атам да, ал жокко чыгабы же аны да көтөрүп жүрөбүз, муну да көтөрөбүз?
Жок, эгер негизи ал бул паспортту алган келгенде, ал паспортту биз алып коебуз. Ал паспорттун, бирок айта турган нерсем, милдеттүү түрдө которула деп эч ким айтпайт. Бул өзүңдүн каалооң менен да.
Биометрикалык паспорт.
Биометрикалык. Кааласаң келип котор, бекер которуп ал. Бирок тиги паспортту биз алып коебуз.
Кабарчыбыз Самат Жумакадыров мамлекеттик катуу кызматынын бөлүм башчысы Жыргалбек Рыскулов менен маектешти. Бүгүндөн тарта Кыргызстанда биометрикалык паспорттор бериле баштайт. Бүгүндөн баштап 31 декабрга чейин бул паспорттарды кыргызстандыктар бекер алса болот. Жогоруда айтылгандай, буга чейин 28 күн кетсе, мындай паспортту алууга эми 2 жума 14 күндүн тегерегинде убакыт алынат экен. Бишкекте саат 8:18 мүнөттү уктуруубузду улантабыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна токтолобуз, андан кийин уктуруубуздун кийинки бөлүгү. Ош облусунун Өзгөн районунда жер көчкү жүргөн аймактарда эл үчүн 118 чатыр тигилди. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бүгүн Сузак районуна табият кырсыгы болгон жерлерди көрөт. Human Rights Watch, эл аралык укук коргоо уюму, Сирия өкмөтү 2016 жылдын декабрь айынан бери 4 ирет химиялык курал колдонгону тууралуу билдирүү таратты. Жогорку кеңеште бүгүн президенттик жана парламенттик шайлоолорго арналган парламенттик угуу болот. Париждеги эсептик кошуундар уюмунун 1 майга карата уюштурулган жүрүшүндө башаламандык уюштурулуп, 2 полиция кызматкери жарадар болду. Бишкекте жаштардын ыктыярчылар тобу Залкар Акын Алкул Осмоновдун үй музейин оңдоп түзөөгө киришти. Ташкент шаарында бокс боюнча Азия чемпиондугу өтүп жатат. Ага Кыргызстандан 9 спортчу катышууда. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг блок Ооганстандагы аскерлердин санын көбөйтүү боюнча чечим кабыл алууга да жакындаганын билдирди. Анын алдында Ооганстандагы кырдаалга байкоо салган америкалык уюм өлкө кандуу согуштун кучагында кала бергенин айтып, талип согушкерлеринин колунан каза тапкан коопсуздук кызматкерлеринин саны өтө жогору болуп жатканын эскерткен болчу. Айнура Жекшек кызы толугураак айтып берет.
Германиялык Weltenzonta gezitine берген интервьюда Столтенберг коопсуздук кырдаалын эске алуу менен НАТО Ооганстандагы аскерлердин санын көбөйтүш ыктымал деди. Баш катчы конкреттүү сандар жана контингенттин жайгашуу мөөнөтүн узартуу чечими июнь айына чейин белгилүү болоорун кошумчалады. Ушул тапта НАТОнун 13 миңдей аскери жергиликтүү коопсуздук күчтөрүн машыктыруу, жардам жана кеңеш берүү программасынын алкагында кызмат өтөп келатат. Ооганстандагы эл аралык күчтөрдү көбөйтүү керектиги буга чейин да айтылып келген. Быйыл февралда Альянстын Ооганстандагы контингентинин командачысы америкалык генерал Джон Николсон азыркы кырдаалга жооп берүү үчүн миңдеген жоокер жетишпей жатканын билдирген. Генерал Талибандын согушкерлери гана эмес, Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун жоочуларына каршы күрөш туңгуюкка такалганын айткан. 2014 жылы Түндүк Альянстын миссиясы расмий аяктагандан бери талиптердин кол салуулары күч алды. Көп учурларда жергиликтүү аскерлер аларга туруштук бере албай келатышат. Ооганстандагы кайра куруу иштери боюнча атайын инспекциянын маалыматы боюнча үстүбүздөгү жылдын 6 жумасында эле жоочулар менен кармаштарда ооган куралдуу күчтөрүнүн 807 кызматкери каза тапкан. Инспекция 1 майда АКШ Конгрессине жөнөткөн докладта быйыл 4 айда 1328 коопсуздук аскери жарадар болгонун маалымдады. Бирок бул статистикага 21 апрелдеги кандуу чабуул кирбей калган. Ал күнү талип согушкерлери Балх провинциясындагы аскери комплекске кол салганда улуттук армиянын 140 көп жоокери жан таслим болгон. Ал кыянат окуядан кийин Кабулга барган Пентагондун башчысы Джим Мэттис быйылкы жылда ооган коопсуздук күчтөрү үчүн кыйын жылдардан болоорун айткан эле.
I'd say that we're under no illusions about the challenge.
Ооганстандагы миссиябыздын алдында турган кыйынчылыктарды жакшы түшүнөбүз. 2017 жыл эр жүрөк ооган коопсуздук күчтөрү жана Ооганстандын терроризмге каршы күрөшүндө ийиндеш турган эл аралык контингент үчүн оңой эмес болору анык. Ошол террорчулар бул мамлекеттин улуттар уюму тааныган легитимдүү өкмөтүнө шек келтирүүгө аракеттенишүүдө.
Дагы бир маалымат боюнча өткөн жылдын ноябрында ооган өкмөтүнүн көзөмөлүндө өлкө аймагынын 57.2% болсо, азыр 60%ге чукулдады. Башкача айтканда, бийликтин көзөмөлүндөгү жерлерде жашаган калктын саны 800 миңдей кишиге көбөйдү. Отчетто ошондой эле улуттар уюмунун Ооганстанга жардам берүү миссиясынын маалыматы камтылган. Анда былтыр жайкын оогандар арасында жабыркагандардын саны 11418 кишиге жеткени. 3498 киши өлгөнү айтылган. Бул жагынан 2016 жыл мындай статистика жүргүзүлгөн 2009 жылдан бери жөнөкөй оогандар үчүн эң кандуу болуп калды. АКШ Конгресси тарабынан түзүлгөн инспекция 2002 жылдан бери Оогандагы кайра куруу иштерине бөлүнгөн 100 миллиард доллардан ашуун каражаттын жумшалышын көзөмөлдөйт.
Айнура Жекшек кызынын макаласын уктуңуздар. Эми кайрадан Кыргызстанда окуяларга. Сузак районунун Канжыга айылына баруучу жолго жер көчкү түшүп жана Сайдагы көпүрөнү сел алып жол каттамы жабылып калды. 90 жолук үй бүлө менен 3 күндөн бери байланыш үзүлүп, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери да көчкүдөн улам бул айылга бара албай жатканы айтылып атат. Кабарчыбыз Руслан Калматов кененирээк айтып берет.
300 ашык калк жашаган Канжыга айылында жер көчкү активдешип, 5 үй бүлө башка жакка көчүп кетишти. Калган тургундар болсо 3 күндөн бери жол каттамы жабылып, байланышсыз турат. Анткени Сайдагы көпүрөнү сел агызып, айылга баруучу жолго көчкү жүргөн. Аты жөнүн атагысы келбеген тургун айылда кырдаал кыйын экендигин телефон аркылуу билдирди.
Шаарга байланыш жок, үзүлгөн эме көпөрөлөр түшүпчү, жол жок. Эл каттоосу 10 күндөн ашып калды. Көчкүлөр басып, анча мынча үйлөр көчүп кетти ылдыйчы. Бийликтегилерден эч ким кабар алган жок элден.
130 ашык окуучу билим алган айылдагы номер 55 Файзулла Таштанов атындагы толук эмес орто мектебинде балдардын сабакка баруусу да солгундады. Айылдын айрым жерлеринде көчкү түшүп, ата энелер кооптуулук жаралгандыктан балдарын мектепке жөнөтпөй жатышат. Бул тууралуу мектеп директору Калмурат Кулуев мындай дейт.
Сайдан чыкканда бир 10 чакты үй бар да, бир айыл бар да кичинекей. Ошо айыл менен биздин айылдын мектептин ортосундагы жолдо көчкү көчүп, жол тосуп калды. Өткөнгө мүмкүн эмес.
Азырынча облус борборунан 65 чакырым алыстыкта турган Канжыга айылына өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да барыш элек. Анын себебин алар жолго көчкүчүп, уна барууга мүмкүн болбой жатканын айтышат.
Биринчиси тыгылып калдым, жардам бербей койчу. Жада калса чыгып чыгышып болгон жок. Нивам тыгылып калды, түшүнөсүңбү? Аны айыл башчы телефонуна чүрүп алыптыр. Эмне десем кечечибейт болгон эмес, зараткам жок эле деди. Ладно деп түшүп келе бердик, эптеп чыгыпчы. Кийинки жолу барганда дагы ушундай өлгөндөн. Көпүрөгө бардык, көпүрөдөн машина мата албай койгон. Кайтып келдик. Анан эртеге кеттибиз эми дагы.
Бул Сузак райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Акылбек Төрөгулов болду. Канжыгага баруучу эски көпүрөнү 3 күн мурда сел агызып, айыл менен байланыш токтоп калды. Район бийлиги суунун агымы азаймайынча көпүрөнү калыбына келтирүүгө мүмкүн эместигин билдирет. Район башчысы Абдымуктар Маматов.
Суу быйыл көп келип атат да. Биринчи вагондордон коюп салды. 4-5 вагонду паркалап туруп коюп, үстүнө салды эле, аны алып кетти. Кийин ортосуна тумба коюп салды.
Сузак районунун аймагында быйыл жыл башынан бери 31 жолу жер көчкү катталды. Учурда 23 калктуу конушта 800 ашык адам коркунуч жогору болгон кооптуу аймактардан көчүрүлүүгө тийиш. Азыр аймакта кооптуу жердеги жашоочуларды массалык түрдө көчүрүү аракеттери жүрүп жатканын Абдымуктар Маматов айтат. Жалал Абад облусунун аймагында жаратылыш кырсыктары арбын орун алып жаткандыктан 19 апрелден тартып өзгөчө кырдаал режими киргизилген. 28 апрелде болсо Майлуу Суу шаарындагы Көкташ айылына жер көчкү жүрүп, 37 үй бүлө аймактагы коллеждердин жатаканаларына көчүрүлдү. Учурда өзгөчө кырдаал жоюла элек жана адистер күнү түнү иштеп жатышат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сузакка бүгүн премьер-министр Сооронбай Жээнбеков барып, ушул жердеги абал менен жеринен таанышат деп маалымат кызматынан кабарлашты. Өкмөт башчынын Азаттыкка 8:26 мүнөт өттү. Эфирибизди улантабыз. Эми басма сөз баянына кезек келип жетти. Шайлыбек Дүйшеевте микрофон.
Бүгүн Фабула жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула гезити эки аял алууну мыйзамдаштыруу зарылбы деген баш теманын алдында айрым адамдардын ойлоруна орун берди. Журналист Бүбүкан Досалиева: мен эки аял алууга каршымын. Буга негиздер: бир аялын, балдарын бага албай жатып башка аял алууга көз артуу ансыз да жетимдерди көбөйтүп, аялдардын психологиялык жабырлануусун күчөтөт. Кыргызстан келечек мууну жалтак, мукок жана кемтик комплекстүү муунга айланат деп. Ырчы Жанета: эки аял алууну мыйзамдаштыруу керек деп. Кыякчы Кыял Мансурова: кыргызды сактап калуунун жолу жалгыз гана эки аял алуу эмес. Күйөөсүнө экинчи аял алып бергиси келген патриот келинчектерге айтарым, андай эрдиктерин элге жарыя кылбай эле жасай беришсин деп. Ырчы Эмилия Бурканова: мен эки аял алганга каршымын. Эки эмес, бир аялы менен жашай албай ажырашып кетип аткандар толтура. Ортодо балдарга гана убал болот. Ошондуктан эки аял алуу тууралуу мыйзамды кабыл алуунун зарылдыгы жок деп ойлойм деп. Тарыхчы Табылды Акеров: мыйзамдаштырууга каршымын деп жооп беришти. Фабула гезитине берген маегин мурдагы депутат юрист Курманбек Осмоновдун Текебаев жана башка саясатчыларды сүттөн ак дегенден алысмын деген ат менен жарык көрдү. Коомдук ишмер Ташболот Балтабаев маегинде туулган жери, балалык кези, жашоо маңызы жөнүндө кеп кылды. Таланттуу комузчу Нурсат Орозалиева маегин көкүрөгү күчтүү киши гана түшүнбөсө жөнөкөй адам комуздун сырын түшүнө албайт деп атап, кантип комузчу болуп калганы, комуздун сыры, чыгармачылыгы тууралуу айтып берди. Гесит Улуу Жеңиш күнүнө карата согуш ардагерлери жөнүндөгү макалаларды, маектерди баса баштады. Алардын бири атама 9 май өзгөчө майрам эле деп аталса, дагы бири согуш болбосун деген ат менен, дагы бири атамдын жулунуп кеткен колундагы сааты 25 жылдан кийин табылды деген ат менен жарык көрдү. Профессор Ырысбек Качкеевдин баяны «Менин айылым» деген ат менен жарыяланды. Фабула гезитинин ушул эле санында таланттуу төкмө акын Азамат Болгонбаевдин төкмөлүк өнөр тууралуу маегиде басылып чыкты. Вечерний Бишкек гезити бүгүнкү санын аюудагы каргаша деген баш тема менен ачты. Мындан сырткары өлкөнүн дүң продукциясынын өсүшү биринчи кварталда 86 миллиард сомду түзүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда 7.8% өскөнүн, өткөн дем алыш күнү ботаникалык бакта иттердин көргөзмөсү болгонун, чыракта эки баланы сүзүп кеткен айдоочунун үй бүлөсү балдардын ата энелерине кысым жасай баштаганы тууралуу маалымат келип түшкөндөн тартып, шаардык милиция балдардын үй бүлөсүн кайтарууга алганын, ал эми балдар үчүн жардамга чогултулуп жаткан акча эки баланын үй бүлөсүнө тепе тең бөлүнүп берилерин окуйсуздар. Вечерний Бишкек гезити ошондой эле «Художник Айтиев жашаган» деген теманын алдында макала тартуулады. Ушуну менен кесип баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шалиёк Дүшеев болду Азаттыктын студиясында. Кесип баяндардын баары биздин сайтыбызга дагы жарыяланат. Дарегибиз Азаттык чекит оркушуну менен кадырман угармандар, жарым сааттык уктуруубуз соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга арай көз чарай талкуусу сунуш кылынат. Темасы жер көчкүлөрдү түрдүү жаратылыш кырсыктарын алдын алса болобу деген суроо. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Ободо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шейшемби 2 май, алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга талкуу сунуш кылынат. Арай көз чарай талкуусунун темасы Кыргызстанда улам улам жер көчүп жер кыртышын бекемдөө керек деп коңгуроо каккан экологдордун сөзү тастыкталууда. Бул үчүн эмне кылуу керек? Ага өтөр алдында соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып өтөт.
Кутман таңыңыз менен. Өзгөндө көчкүдөн жабыркагандарга каражат чогултулуп жатат. Аны улуттук Кызыл Ай коому менен демилгелүү жаштар клубу уюштурууда. Азык түлүк, акчалай жардам жана кийим кече берип көмөктөшүүнү каалагандар 8 майга чейин Кызыл Ай коомунун Ош шаарындагы кеңсесине кайрылса болот. Кеңсе Ош Нуру мейманканасынын маңдайында жайгашкан. 29 апрелде Оштун Өзгөн районуна караштуу Аюу кыштагында жер көчүп 24 адамды жана бир канча турак жайды басып калган. Ошондой эле Жалпак таш айыл аймагында үйлөрдү жексен кылган. Ош облусунун Өзгөн районундагы жер көчкү жүргөн аймактарда эл үчүн 118 чатыр тигилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, турак жайы топурак астында калгандар жана кооптуу жерде жашагандар убактылуу ошол чатырларда баш калкалоодо. Премьер министр бүгүн иш сапар менен Жалал Абад облусуна барат. Өкмөттүн басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдиргендей, Сооронбай Жээнбеков суу ташкан жана жер көчкү жүргөн жерлерди көрөт. Райондун Канжыга айылына кеткен жолго көчкү түшүп, сайдагы көпүрөнү сел алып, жол каттамы жабылып калган. 90 кожолук менен 3 күндөн бери байланыш үзүлүп, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери да көчкүдөн улам айылга бара албай жатышат. Премьер министр буга чейин 2 күн Өзгөн районунда болуп, көчкү баскан жерлердеги иштер менен таанышты. Британиянын мурдагы премьер-министри Тони Блэр Брекситке каршы күрөшүү үчүн саясатка кайтып келгенин жарыялады. Ошол эле маалда ал 8 июнда өтө турган парламенттик шайлоого катышпастыгын белгиледи. 1997-2007 жылдар аралыгында Британиянын премьер-министри болуп турган Тони Блэр башынан эле падышачылыктын евробиримдиктен чыгышына каршы болгон. Жогорку кеңеште бүгүн шайлоолорго арналган парламенттик угуу болот. Жыйында президенти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору талкууланат. Аны 10 кишиден турган депутаттар тобу демилгелеген. Каалоочулар баары катышса болот. Угуу түшкү саат 2:00 башталат. Парижде кесиптик кошундар уюмунун 1 майга карата уюштурулган жүрүшүндө баш аламандык болду. Жергиликтүү каналдар тараткан маалыматка ылайык, бет капчан кишилер полицияга таш жана күйүүчү май куюлган бөтөлкө ыргытышкан, андан 2 тартип сакчысы жараталды. Демонстранттарга каршы көздөн жаш агызган газ колдонулду. Полиция 150 адамды курчаганы кабарланды, бирок кармалгандар тууралуу маалымат жок.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми кезек арай көз чарай талкуусуна келип жетти. Микрофондо Бүйкан Досалиева.
Рахмат, саламатсызбы урматтуу угарман. Кыргызстанда улам улам жер көчүп жер кыртышын бекемдөө керек деп коңгуроо каккан экологдордун сөзү тастыкталууда. Ушундан улам тоолуу аймактарда токой дарактарын жыш отургузуп кыртышты бекемдөө аракеттерин көрүү өкмөт алдындагы башкы милдетке айланчудай. Кыргызстанда жер кыртышын бекемдеп жер көчкүлөрдүн алдын алуу үчүн эмне кылуу керек? Мындай иштерди өлкөнүн кайсы аймактарында тезинен жүргүзүү зарыл? Жер кыртышын бекемдөөнүн эл аралык кандай ыкмалары бар? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда мына ушул суроолорго жооп издейли деп турабыз. Биздин талкуубузга Улуттук Илимдер Академиясынын академиги Беймырза Токторалиев, жерди перкладтык изилдөө боюнча Борбор Азия институтунун директору Болот Молдобеков жана Кыргызстандын 21-кылымдагы экономикалык модели аттуу долбоордун автору Азамат Темиркулов катышат. Сиздерде бул маселе боюнча суроо болсо 21-94-21 телефонун ачалып талкуунун учурунда катышсаңыздар болот. Анда Беймырза агай, сизге алгачкы суроо, мына Кыргызстанда жыл өткөн сайын жер көчкү көп жүрүп 10 адамдардын өмүрүн алып жатат. Буга башкы себеп эмне? Эмне үчүн Кыргызстанда жер көчүп жатат?
Рахмат. Мына азыркы мезгилде өзүңүздөр көрүп атасыздар, жалпы эле дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүшү дагы бир топ мына апаттардап келип атат. Ошолордун ичинде дагы Кыргызстан четте калган жокку деп ойлоп атабыз. Мунун баардыгына биринчи кезекте Кыргызстанда ошо жерди туура пайдалануу болбогондуктан, илгертен бери биз эми кыргыз өзүбүздө элге сиңип калган салт бар да, эмне болот эле деп бир жерден экинчи жерге көчүп жүргөндө, анан ошондой мезгилде эле Советтер Союзунун убагында 12 миллионго чейин малдын санын көбөйтөбүз деп олтуруп, мына ушул жайыттарды негизинен мына ошол деградацияга алып келдик да, ошонун баардык последствияси мындан кийинки эмелер ошону жыйынтыгы болуп олтурат. Мына айталы, ар бир мисалы койлор мурунку убакта басканда бир күндүн ичинде 30 килограммга чейин жашыл массаны пайдаланчу эле да. Ошонун негизинде мына ушу ойлоп атабыз. Мындан тышкары дагы токойлорду, бадалдарды, башкаларды да тоонун капталындагы ушу жашыл дарактарды кыюунун аябыз кыюунун натыйжасында мына ушул эмеге алып келди. Анан эң негизгиси үчүнчү себеп болсо, азыркы мынагы климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу ар кандай мына парниковый эффект боюнча углеродный эме деп атабыз, нитраттарды, башкаларды колдонуунун натыйжасында кандайдыр бир өзүнчө атмосферада катмар болуп, ушул дагы өзүнүн терс таасирин тийгизип жатат.
Болот мырза, сиз Борбор Азиядагы жер кыртышын изилдеген окумуштуу катар айтсаңыз, мына СССР мезгилинде мындай жер көчкүлөр аз болуучу эле, кыртышты бекемдөө үчүн эмне кылуу керек?
Эми бүгүн эле көчкүлөр көбөйүп калды деп айтса бул туура эмес. Анткени көчкүлөр мурундагы болуп келген, советтер убагында деле болуп келген. Советтер убагында ошо убакытта бизде правительствода структура бар болчу, госагентство геологияда ошо атайын жер көчкүлөрдү мониторинг жүргүзгөн, атайын отряд бар эле, ошо экспедиция бар эле, ошолор байкоо жүргүзүп жүргөн. Ошолор жылдан жылда ошо элдин көчүрүп, элдин кайсы айыл тармактарга, жолго, магистральдарга кандай таасир этти деп ошонун баарын көчүрүп жасап жүрүп келген. Эми бүгүнкү күндө деген көчкү деген мына Бимырза кая айтып кетти, климаттын өзгөрүшү алдагы таасир болуп атат, андан башка жана жердин кыртышы өзгөргөнү. Эң негизгиси биздин ушу жердин өзүнүн кыртышы. Бул биздин тоолуу регионбуз, бөтөнчө түштүк жакта Ферганын восток чынчасында деп коелу, ал жерде глобальный тектониканын жылышы бар, андан башка өзүнчө ушу лёссовый грунт деп коебуз, ошол лёстор абдан терең, көп жерде жайлашкан, ошондуктан ушул жерде көп болуп атат. Эми көчкүлөрдүн кайталашып келиши где то 8-10 жылда дайыма бир активдүү сезон, цикл деп коебуз, ошо циклга келет. Мына быйыл ошол
табигый процесспи?
Бул табигый процесс. Бул быйылгы 94-94 жылы билесиздер, абдан көп болгон, где то 1.5 миңге чейин көчкү болгон, ошондо кишилерди жоготуу болгон. Андан кийин 2002 жылы болгон, мына быйыл азыр көрүп атасыздар дагы ошол көчкүлөр көбөйүп, көп жерде элге зыян алып келип атат. Андан башка ушу жаз деле январдын кезинде министр менен жолугушуп, ошол жерде коллегада ушул суроону карадык эле. Ошондо биз айтканбыз, быйыл күздөн баштап жаан көп жаады, кар көп түштү. Өзүңүздөр билесиздер, жаздагы абдан кыйын болду. Мына март, апрель жалаң эле жаанчыл болуп атат. Ошондуктан көчкүлөрдүн цикл повторяемостиси кайра ошол убакытка келип, азыр баары жылып, жердин кыртышын кетиш үчүн ошо жана суу токтобой, андан башка терең суу кирип кеткен үчүн ушу көчкүлөрдүн баары азыр бүгүнкү күндө жүрүп атат. Эми сиз да сурап атасыз, кайсы көчкүнү кантип токтотуп эме кылса болот. Негизи көчкүнү токтотуш бул кыйын нерсе. Муну адам дүйнөзү боюнча мына өзүңүздөр көрүп атасыз, Перуда болуп келди, акыркы Непалдагы жер түрү болгондо дагы көрдүңүз, 1000 ашык киши жердин көчкүнүн астында калды. Бул табигый кырсык, эң негизгиси ушу жердин кыртышы. Анан бүгүнкү күндө биз айтабыз, инженерный мероприятие деп ушу токтотсок болот. Мына Альпыда кээ бир жерлерде ошо свая кагып, же болбосо подпорная стенка дейт, ошону коюп атышат. Андан башка разгрузка деп коет, өйдөкү жагындагы объемду, көлөмүн ылдый чүрүп, ылдый жагынан подпорка кылып токтотуп коюшу бар. Биз деле ошо Кыргызстанда ошондой иштерди жүргүзүп көрдүк, майлы сайда. бир эки көчкүн ошону токтотуп көрдүк, андан башка Аксыда токтотуп көрдүк. Бирок негизи ошону токтотуп алыш бүгүн кыйын. Анткени биздин көчкүлөрдүн структурасы, турушу абдан терең да. Биягы 20 метр, кээ бир жерде 40 метрден ашып кетип атат. Анан глубина заложения деп коебуз, жанагы жылыш плоскость бар, ошонусу эң терең жерде турат да. Ошондуктан токтотсун. Андан башка эми майда көчкүлөрдү жанагы бактарак тетигип тамыры түйүң тереңдерди токтотуп калса болот дешет. Бирок мен бүгүнкү күндө мен айтып атам да бир жолу, биздин көчкүлөр абдан терең болгон үчүн аны менен токтото. Бирок майда көчкүлөрдү, 1.5-5 метрлик көчкүлөрдү жанагы склондор кичи объем менен жылып кетип атат, ошолорду токтотсо болот.
Азамат мырза, мына сиздер Кыргызстандын 21-чи кылымдагы экономикалык модели деген стратегиялык долбоор түзгөн экенсиздер. Ал долбоор ишке аша турган болсо, ушул Кыргызстандын тоолуу аймактарындагы жерди бекемдөөчү токойлордун саны көбөйөт, анан ошол эле учурда табигый кырсыктардын саны азаят деп ишенсек болобу?
Албетте. Анткени мунун идеясы тоолорубузга токой отургузуш. Биз мына агай айтып кетти, тоолордун тоодогу токойлордун баарын кыйып бүттүк, деградация болуп бүттү жерлерибиз. Ошон үчүн көчкү пайда болуп атат азыр. Андан тышкары мөңгүлөр да эрип жок болуп баратат. 80% мөңгүлөр ушул 21-чи кылымда жок болуп кетиш мүмкүн да. Ошон үчүн менин сунушум 3000 метр деңгээлге чейин биз хвойныйларды отургузуш керекпиз. Ал зона естественного произрастания деп коет, ушул жерди өзүн туулган жери да. Эл, арча, пихта ошолордун баарын отургузса болот. 2000 метр деңгээлге чейин бак тарактарды жаңгак, мисте, алма, абрикос ошонун баарын отургузса болот. Анан суулардын бойлоруна плантация, бат өскөн бак тарактарды, сосна, терек, азыр жаңы бак келип атат Кыргызстанга, павловня. Мунун баары көчкү ушундай кырсыктарга алдын алат да. Анан тышкары экономиканын пайдасы да бар. 3000 метр деңгээлге зона, вот ошол жерде суулар бар. Тёплые ключи, радон суулары, ошонун баары адамдын ден соолугуна абдан жакшы таасир кылат да. Ошол эле хвойныйлар, алар фитонцид чыгарат. Фитонцид да иммунитетти көтөрөт, туберкулёзду айыктырат. Ошон үчүн биз ошол жака эмелерди, инвесторлорду тартып, Япония, Кытай, Араб өлкөлөрдөн, аякта да климаты жаман, ушундай бизге окшогон, бейишке окшошкон жерлери жок, ошолордон инвесторлорду алып келип, бияктан курорт, санаторий, здравницаларды ачсак болот да, туристический зона калып. 2000 метр деңгээлге чейин ошол зонадан биз мөмөлөрдү алсак болот, ягоды, грибы, лечебные травы, бал, ушунун баары органический таза продукция. Органикалык дүйнө рынок азыр абдан бир бат өсүп аткан рынок, жылына 15.5% өсөт. Абдан перспективдүү рынок. Кыргызстандын толук бойдон мүмкүнчүлүгү бар ушул рынокко кирип өзүнүн нишанысын кармап калыш үчүн. И могу суулардын бойлоруна бат өскөн дарактардын плантациясын биз булар чыгарсак болот.
Демек эки иштен бир иштегендей, жердин экологиясын да сактап, анан кийин туризмди да өнүктүрүүгө жол ачылат деген ойдо турасыздарбы?
Бир жагынан экологияны сактайт, ушундай кырсыктардан сактайт. Экинчи жагынан экономикадан абдан пайдалуу нерсе болот. Үчүнчү жагынан мөңгүлөрдү сактайт. Мөңгүлөрдү да сакташ керекпиз. Вот ушул модель, мен толук ишенем, комплексно көйгөйлөрдү чечет да.
Биймырзагай, СССР мезгилинде мисалы үчүн Жалал Абад областындагы адырларга жерди бекемдөө үчүн мисте, бадам, жаңгак дарактары атайын отургузулган, анан өз мезгилинде ошол жердин көчкүсүн азайткан деген маалыматтар бар да. Ошол чынбы? Эгер чын болсо, азыр эмне үчүн ошондой аракеттер көрүлбөй жатат?
Мен биринчиден бир аз болот айтканыбыга өзүмдүн мнением бар, өзүмдүн көз карашым. Оползун деген бул жер көчкү. Жер көчкүнүн азыр биз чындап айтсак глобалдык масштабта ушул эмелердин циклын дагы бузуп атабыз. Өзү экосистема бузулганда эми бул жерде уже мына потепление болуп атат, башка болуп атат. Акыркы мезгилдерди мен азыр эле айтып кеттим, апаттар жүрүп атат. Эгерде кыргыздар мурун кандай болгон? Кыргыздар мурун эгерде, конечно, цикличность определённо бар, закон ченемдүүлүк, но бирок мына арчаны алып көрөлү, 5000 жыл жашайт. Анан мурун тамыры горизонталдык 100 метр бир жагына, 100 метр бир жагына, мындайынан как арматура катары жер кыртышынын эмесин сактайт. Ошон үчүн арчаны булар кыргыздар абдан ыйык туткан дагы, не только как фитонцид бөлүп чыгарганына карабастан. Анан экинчиден жанагындай сиз туура айтып атасыз, ошол жанагы кадрларды көбүрөөк жүрүп атат. Мисалы ошол эле майлисайдын топурагы, алайдын топурагы айталы, өзгөндүн тегерегиндеги бүт кызыл топурактар, мына лёс деп коебуз, башка эле ошолордун дагы ошо түзүлүшү башкасы. Тигил жерде дарактар же эмелер болбогондон кийин ар жака кетип атат. Жамгыр жаап карым эткенден кийин тигил жердин эмесин, баягы структурасын өзгөрткөндөн кийин жер былкылдап калат уже. Эгер кичинекей эле жер титиресе, же болбосо дагы башка себептер менен, анан жанагындай эме болот. Мына мисалы үстүнөн эгерде жанагындай болгондо, мисалы койлор, башкалар ар кандай эмелер структура өзгөргөндөн кийин жамгыр анан ылдыйды көздөй кетет. Кеткенде үстүнкү эме басканда ылдый жагында анан суу чыгып кетет, даже шор база баштайт. Вот мына ошолор болбош үчүн мен ойлойм, жанагындай мына фисташканы эгерде бадам деген эме, бадам, фисташка, мистени отургуза турган болсок, булардын тамыры 5 метрге чейин ылдыйга кетет. Ошондо жер эмесин дагы жана жаагын жамгыр башкалардан дагы буларды сактап калганга мүмкүнчүлүк болот.
Айымчан ошондой аракеттер көрүлбөйт.
Эми мен ошого да бир аз таң калып атам да, биздин эми баягы Токой мына агентствосу бар да, эми ошолор ушул өздөрү түзүк жетишпей атат. Эгерде биз азыр мына алып карай турган болсок, мына Стамбулдан Измирге чейин жалаң Токой тоолорунун бардыгы 700 километр. Кытайда кандай болду? Бизде мен ойлоп атам, ушуну эл алыш керек колго.
Эл?
Эл. Мына ар бир киши бактарак отургузганда айталы, мына азыр эле Темирбек айтып кетти, ушуну колго алып туруп, анан кийин, конечно, эң негизгиси научный подпитка керек. Биз деле бул боюнча жалпы экосистема боюнча иштерди жүргүзүп атабыз, кандай болот деп, ар ким өз эме өзүбүздүн отрасль боюнча. Жалпы жапыр эл алыш керек дагы, эгерде керек болсо ошол жайлоо болуп башка болуп кеткен жерлерди бериш керек. Мына отургузгуласыңар, силерге мамлекет берет, но бирок ушул жерди сактап калгыла деп кандайдыр бир жаңыча ыкмага өтүш керек да, мынтпесе
жана жыл сайын дагы
мынаундай болгондо дагы мунун азабын дагы көп тартабыз.
Болот мырза, эмне үчүн Кыргызстандагы жерди илимий изилдөөлөрдүн натыйжасы колдонулбай жатат? Жердин өзгөрүшү ар тараптан иликтенген болсо, андагы өзгөрүүлөрдүн мындай жаратылышы менен адамдын турмушуна терс таасир тийгизе турган мындай мүмкүнчүлүктөрү элге белгилүү болсо, өкмөт кабардар болсо, ушул азыркыдай кырсыктардын алдын алууга болот беле?
Албетте болот, болчу. Бүгүнкү күндө биз илимде иштеп жүргөн адамдар, бүгүнкү күндө биздин эле институт азыркы күндө Кыргызстан боюнча көчкүлөрдүн каталогун түзүп МЧСке бердик. Канча жерде, кайсы жерде ошол көчкү качан пайда болгон, кайсы убакта жылышы мүмкүн, ошол көчкүнүн астында кайсы үйлөргө зыян алып келиши мүмкүн. Андан башка ошол иштерди ушу МЧС менен чогуу баштап, алардын илими жок болгон үчүн кийин биз илимге, өзүбүзгө илим алып, илими ишке алып, ошону аткарып азыр жасап берип атабыз. Ош Жалабаттыкын баарын, карталарын баарын бүтүргөнбүз. Бүгүнкү күндө Ош Жалабаттын тегерегинде кайсы жерде көчкүлөр бар, кандай көчкүлөр бар, ошонун объемдору, ошол кайсы убакта
активдүү болсун. Айым чынында колдонулбай жатат.
Эми бул жерде деген колдонулуп аткан мындай болуп атат да. Мына министр дагы башка адистер да айтып атат, ушул адам эл, ушу көчкүнүн астындагы эл көчүрүлгөн мынчанчы жылы 94 2000 жылы дагы башка жылдары көчүрүлгөн да, жыл деле ошонун баарын кайра күздө жазда изилдеп көчүүгө алып келип атабыз. Бирок ошону айтканда МЧС менен местный самоуправление, жанагы айыл өкмөттөрү кеңеши, райондор кеңештер жазда да күздө да чогуу чыгып ушуна эл көчкүлө мөлөрү көчкүн астында силер суудаңарды алдыңар эле, силерге жер берилди эле, кудай сактасын деп отуруп берип эле көчүп чыгышыңар керек деп ошол ишти көбөйтүш керек да. Ошону ошого жестко мындай кандай десем бир
талапты катуу
керек, катуу коюш керек да, ошондо элдер анан чыгат. Бүгүнкү күндө элдер мындай болуп атпайбы, өзүлөр ошол жер көчкүн астында жашап туруп эми кудай сактасын деп коюп балдарын неберелерин көчүрүп ылдый жакка кылып коюп өзүлөрү чал кемпирлер үстү жакта калып калып атат. Малын карап жерин карап анан ошол жерден чөп жагат, ошол жерден оокат кылат да. Бүгүнкү күндө деген ал элдин ылдый көчүп кеткенде оокаты жок. Ошол жерде 50-60 жыл жашап келип ошол жерде эл менен өсүп алып ошол жерде да жер үлүшүн алып ошол жердеги чөбүн алып малын багып жашап калып атышпайбы? Ошол кандай десем ушул муктаждык менен калып калып атышат да ошол.
Рахмат. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көзү чырай талкуусуна ортоктош болуп жатабыз. Биз Кыргызстанда жер көчкүлөрдү кантип токтотуу керек деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкуубузга Улуттук Илимдер Академиянын академиги Бийимырза Токторалиев, жерди прикладтык изилдөө боюнча Борбор Азия институтунун директору Болот Молдобеков жана Кыргызстандын 21-чи кылымдагы экономикалык модели аттуу долбоордун автору Азамат Темиркулов катышып жатат. Азыр саат 8:50 өттү. Ушул саатка карата кабарларды учкай мазмунун эсиңиздерге салып коеюн. Ош облусунун өзгөндүн районунда жер көчкү жүргөн аймактарда эл үчүн 118 чатыр тигилди. Премьер-министр бүгүн Сузак районунда табият кырсыгы болгон жерлерди көрөт. Human Rights Watch эл аралык уюму, укук коргоо уюму, Сирия өкмөтү 2016 жылдын декабрь айынан бери 4 ирет химиялык курал колдонгону тууралуу билдирүү таратты. Жогорку кеңеште бүгүн президенттик жана парламенттик шайлоолорго арналган парламенттик угуу болот. Ирандын түштүк аймагында немис туристтери бараткан кичи автобус оодарылып, Германиянын 2 жараны көз жумду, 17 киши жараталды. Парижде кесиптик кошундар уюмунун 1 майга карата уюштурулган жүрүшүндө башаламандык уюштурулуп, 2 полиция кызматкери жарадар болду. Бишкекте жаштардын ыктыярчылар тобу Залкар Акыналыгул Осмоновдун үй музейин оңдоого киришти. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Азамат мырза, мына сиздердин долбоор Кыргызстандын экономикасына жакшы таасир берип, экологияны да таза сактап, анан туризмдин өнүгүшүнө жол ачат деп ишенели. Бирок аны ишке ашырууга канча каражат зарыл экен, анан ал каражатты кайдан алган жатасыздар?
Жакшы суроо берип атасыз. Биринчиден бул суроого жооп бериш үчүн азыр кыйыныраак болуп атат, анткени бир чоң изилдөө керек да буга. Жерлердин баарын изилдеп, кайсы жерде эмне өсөт, канча жерибиз бар. Мисалы азыр Госагентство охраны окружающей среды лесного хозяйства айтып атышат, бизде азыркы күндө 500,000 гектар жерлер бар, юридически даяр ушундай токой отургузганга. Бирок бул жалаң эле туризм эмес, мунун артында органикалык айыл чарба да турат да. Вот ошону да изилдеш керекпиз. Канча жерлерибиз бар ушул айыл органикалык айыл чарбага ылайыктуу, ошол жерге мөмөлөр чыккан бактарды отургузганга. И могу плантациялар, ушулар да бир чоң экономикалык таасир берет деп ойлойм, анткени мунун артында жыгач өнөр жай турат. Биз жылына 151 миллион долларга жыгач импорт кылабыз. Ушундай моделди курсак, анда өзүбүздүн жыгачыбыз пайда болот. Муну экспортко да чыгарса да болот. Анан мунун артында бир чоң экономикалык тармак турат. Бүгүнкү күндө андай тармак Кыргызстанда жок. Бул жыгач өнөр жай, строительный жыгач материалдарды чыгарса болот, мебель чыгарса болот, картон, кагаз, көп нерселер да. Вот. Бирок канча каражат керек, азыр айтыш кыйын. 2015 жыл декабрь Парижде Парижская конвенция түзүлгөн. Ошону биз кол койгонбуз. Алмазбек Шаршинович бир жыл болду кол койгон ошол конвенцияга. Ошол конвенция негизинде зеленый климатический фонд түзүлгөн. Азыр ошол фондко миллиарддаган акчалар төгүлүп атат да. Буюрса ошол акча бизге окшогон өнүгүп аткан мамлекетке бөлүнүп берет. Кайсы бир мамлекет өзүнүн территориясын бак отургузабыз, токой кылабыз десе ошондой өлкөлөргө бөлүнүп берет.
Долбоорлор канча жылга эсептелген?
Эми бул абдан узак мөөнөткөй бара турган долбоор да, анткени могу хвойныйлар, фитонцид чыгара турган бактарак.
Узак жылдар өсөт да.
Узак жылдар өсөт да, албетте.
Биймирза агай, сиз Улуттук Илимдер Академиясынын түштүк бөлүмүн жетектеп жатасыз да. Демек азыр көчкү жүрүп жаткан түштүк аймактын жакшы билесиз. Жакын арада кайсы аймактарда жер көчкү жүрүшү мүмкүн? Анан алдын ала иликтөө боюнча кайсы тоо тилкелеринде өзгөрүүлөр болуп жатат? Анан ошол өзгөрүүлөрдү кырсык болушу мүмкүн деген аймактар боюнча өкмөткө, жергиликтүү бийликтерге мындай кабарлап жатасыздарбы?
Эми бул багыт боюнча азыр тиги мына Чкалов мисалы Базар Коргон районунда ошол Кызыл Үңкүргө Асланбапка жетпей ошонун оң капталы, сол капталы мына бул жактан бараткан оң жактагы капталы жыл сайын ошо мындай көчкүлөргө, жер көчкүлөрүнө дуушар болушуп атат да. Андан тышкары мына Алайда Чыйырчыктын тегереги мисалы канчалык эмес, мына азыр баардыгы чабандар, башкалар баягы өздөрүнүн койлору, уйлары бар жайлоодо көздөй көчүп баратат. Бирок ошол көчкөндө дагы булар биринчи эле келсек да, азыр мына материалдык жактан, финансылык жактан биз абдан кыйналып атат да эл. Ошолор алыс жака барбай эле ошол адырларга, башка жерге биринчи ошол жерде өсүп аткан өсүмдүктөрдүн баардыгын эметип атат. Анан эми бул азыр болот айткандай бизде дагы информация бар, кайсыл жерлерде кандай болот. Биз ошо МЧС менен биз биргеликте дагы иштерди жүргүзүп атабыз. Ну бирок биз чисто экологический направление боюнча. Анан эми бул жагынан айыл өкмөттөрү дагы жакшы киришиш керек да. Ошол айыл өкмөттөрү баардык участкалардын бир тобун билишет. Кайсы участкада ар бир, мына мен мисалы жыл сайын МЧСнин берген отчету менде бар 500-400 страницага чейин. Анан эми ошолордун натыйжасында дагы биз баардыгын эсептей турган болсок, азыркы мезгилде экономикалык жактан абдан кыйналып аткандыктан биз ойлойбуз биринчи кезектеги ошо категорияларга бөлүш керек да. Анан жанагы мынал жерди көчүрүш керек, каалайбы каалабайбы. Анан эми жөн эле тил каталдык, анан түшүнүк каталдык деп эле отура берсе тигилери
анан
ошол мезгилде мына азыр айталы апрель майдын бир ондоруна чейин дейли, абдан күзүндө кандай нөшөр жамгырлар болуп аткан учурларда ошол сезонду фиксировать этип туруп ошол мезгилде балким действительно чыгарып, эми биз колубуздан келсе токтотуп калат элек. Мындай табияттын кырсыгында мен ойлойм кыйын. Анан эми Темирбектин эмесин мен айтып коеюн дедим эле, мен эми как бывший
Темиркулов. Темиркулов.
Темиркулов да. Мурунку ошол охрана окружающей среды бывший директор я. Ошондуктан мынау Кыргызстанда болуп аткан токой канча процент экен, эмне болуп атат азыркы мезгилде, конечно жакшы далалат кылып атыпсыздар. Болгон жана сиз айтып аткан информациялардын бир 80% база данных да бар. Чтоб кайрадан Американы ача бербей, кайрадан мына мындай биргелешип иштесек жакшы болот деген ниетте.
Жакшы. Болот мырза, азыр ушундай кырсыктардын алдын алуу үчүн өкмөт тез арада бир чукул программа иштеп чыгып чара көрүш керек деген ойдосузбу?
Албетте ошондой программа түзүш керек. Бүгүнкү күндө жанагы мониторинг жүргүзүүнү абдан күчтөтүш керек. Бүгүнкү күндө специалисттер аз болуп атат, бирок ошо специалисттер бар. Ошолордун баарын биргелеп чогултуп кайрадан баардык жерди изилдөө иштерин көбөйтпөсө, анткени азыр көчкүлөр ылдыйкы зонада болуп атат. Жанагы лёс деп атпаймынбы, лёс деген пародалар бара бара майдын ортосуна, аягына чейин, июнга чейин бул жана мезокайнозойский порода деп коебуз, ошо зоналарга жылат да. Бул бияка мына Кара Кулжанын башы, үстү өйдө жагы, Алайдын өйдө жактары, ошондой эле өзгөндүн верхний зоналарында бул уже смешанный тип оползня, жана кызыл топурак менен ак топурактардын ортосундагы кетчү көчкүлөр. Бирок азыркы көчкүлөргө караганда бат жылбайт, жылса медленно жылат, ну жайыраак жылат, бирок ошентсе дагы чоң чоң ущербтерди алып келет. Ошондуктан ошол көчкүлөрдүн баарын кайра, мен ойлойм, кайра бир сыйра батыраак ушунун баарын, иштердин баарын жүргүзүп көчүшүгүчлөрдү көчүрүп могу жерде момундай зыян келет деп кайра жанагы каталогдун ичине, негизинде кайра бир жаңылатып
иретке
келтирүү нерсени кылыш керек деп ойлойм.
Демек сиздерге окшогон окумуштуулар менен өкмөт, жергиликтүү бийлик биргеликте иштеп бир чукул чараларды көрүш керек экен да. Демек жыйынтыктап айтканда, кыргыз эли 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деп айтканда табигат өзгөрөт, бирок анын кесепети адам жашоосуна терс таасирин тийгизбеш үчүн илимий изилдөөлөрдүн негизинде стратегиялык аракеттерди көрүү зарыл экен деген ойдо бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайлы. Сиздердин келип бергениңиздерге чоң рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер арай көз чарай уктуруусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн жер көчкүлөрдүн алдын алуу керек деген суроого жооп издедик. Талкууга эколог академик Биймырза Токторалиев, Борбор Азия институтунун директору Болот Молдобеков жана Кыргызстандын 21-ci кылымдагы экономикалык модели аттуу долбоордун автору Азамат Темиркулов катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.